Ágætu sviðsjóðumenn, gestur, við erum að hefja hér fund í Sviðsjóð Dalabyggðar og þetta er fundur nr. 119 og fyrsta mál á dagskrá er afhending viðurkenningar í tilefni dags náttúrunnar og fundur til okkar er mættu Svavar Garðarsson en Sviðsjóð hefur ákveðið að veita honum viðurkenningu fyrir hans störf í þágu Dalabyggðar. Hann hefur óþreytandi í að vinna hér ýmsum sjálfbóða verkefnum, laga hér þökur og síðasta verkefni þar sem hann fyrir ofan leifbúð er sérlega fallegt og glæsilegt og vel gert. Okkur langaði að veitulega aðeins hérna viðurkenningu fyrir þessi störu sín, fyrir það sem hann hefur gert fyrir okkur og það má geta þess að hann kom þeirri ábyndingu til okkar að stofna eða þarf að segja setja fjármagn á í fjárhúsallun áallun á hverju ári til þess að væri hægt að styðja við svona sjálfbóða vinnuverkefni, þar að segja að Dalabyggð gæti komið með peninga á móti vinnu og þannig gæti við fegrað bæinn okkar og það er engin verið duglegri þessum efnum heldur en hann. Ég ætla að byrja Svavar að koma upp til mín og færa það hérna þessa viðurkenningarskjal.
Það fæður
og hérna
þessa bókun nú
líka já, út þetta er
svo vel
það var það að fá mynd okkur
bókun sem svona er ósýttu og við finnum hvað er fannferðir að
þess aðja, en Svavar er hérna búin yfirgefa okkur. Það er mál nr. 2, starfsemi Arion banka í Búðardal. Þetta er svona til kynningar. Á fund Sveitarstjórnar í gær 17. nóvember mættu starfsmenn Arion banka, Bernhard Bernhardsson útibússtjóri og Svala Svavarsdóttir. Tilefni fundarins var lokun útibús Arion banka á Hólmavík og bréfaskipti sveitarstjóra og Höskuldar H. Ólafssonar bankastjóra. Í bréfi Höskuldar og máli starfsmanna kom fram að afgreiðsla Arion banka í Búðardal er mikilvægur hlekkur í útibúinu til bankans og í dag eru engin áform uppi frekari lokanir útibúa. Hversu vilja ræða þetta mál? Þetta var hér til kynningar. Það var að mál nr. 3, umferðaröryggi í Búðardal, bréf foreldrafélags Auðaskóla. Stjórn foreldrafélags Auðaskóla lýsir yfir áhyggjum sínum af umferðaröryggi í Búðardal og furðar sig á að ekki skuli hafa verið brugðist við ábendingum Svavars Garðarssonar frá 20. ágúst síðastliðinn varðandi merkingum og málum gangbrauta í Búðardal. Skoraðir á sveitarstjórn og bæta úr þessu. Eitthvað sem vilja ræða þetta mál? Gjóðu svo verðsveit.
Ja, góður fundamenn. Langar að það komi hér fram að vinnuskólinn hefur að jafnaði síðu máli gangbrauta í Búðardal. Það farist ágætlega úr hendi. Síðastliðið sumar gekk illa að fá starfsmann til að sjá um vinnuskólan eins og þið munið eftir og að auki var sumarið votviðraðsamt og þetta mikilvæga verk er því enn óframkvæmt. En við erum að vinna að umferðisöryggisáætlun eins og þið munið eftir þar sem að skýrsla vegagerðarinnar er fyrsti hluti af og staðsetning og merking gangbrauta um Búðardal verður skoðuð sérstaklega sem hluta þessari áætlun. Það er þess að fá að skýra þetta.
Takk fyrir þetta Sveinn. Fleiri sem að tjá sem þetta mál? Svo er ekki. Þá vil ég bara fá að þakka að foreldrafélaginu í ábendinguna og hvet til þess að gangbrautu verði málaðu við fyrsta tækifæri. Mál nr. 4, byggðar á Dalabyggðar, 150. fundur. Eins og vil taka til máls þetta. Ingveldur, gjöðu svo vel.
Já, góði fundamenn. Á þessum fundi byggðarás kynnti Valdís Gunnarsdóttir drög að ársskýrslu leifsbúðar en einnig óskaði hún eftir endurnýjun samnings rekstur upplýsingamiðstöðar í leifsbúðar árið 2015. Tekin voru fyrir erindi frá ungmennaráði og Björgvinni Óskari Ásgeirssyni. Rætt var viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2014 og fjárhagsáætlun áranna 2015 til 2018. Einnig lá fyrir fundinum til umsagnar fjögur ára samgöngu á 2015 til 2018. Takk.
Takk fyrir Ingveldur. Fleiri sem að tjásu um þessa fundargerð. Sveinn Gjörgur.
Það er góðu fundar mér, mér er rétt að koma bara fram að við höfum endurnýjað umsókn í samgönguáætlun að sjóvarnir Ægisbraut verði á sjóvarnaáætlun. Það leit út fyrir að það er dytti út, búið að vera þarna máraræðir. Fyrsti áfanginn að þessu verki búinn, hann var í kringum sláturhúsið og þar. Annar áfanginn er búinn að vera á áætlun lengi en hann var að detta út. En við erum búin að sækja um að það verði áfram inni og búin að fá staðfestingu á að umsóknin sé móttekin.
Takk fyrir það, Sveinn. Fleiri? Svo er ekki þá ég leggi það fram að sveitarstjórn staðfesti þessa fundargerð. Þeir sem eru sammála því gefum ekki. Það er samþykkt í einu hljóði. Það eru fimmti liður, það er fundargerð félagsmálanefndar. Einhver sem vil tjá sig hana. Þorkell gjör svo vel.
Og getur fundarmenn. Nú fundargerð félagsmálanefndar eru svo oft áður. Þar eru fjallað nokkur trúnaðamál sem er ekki fjallað hér. En öðru leiti þá fjallum við aðeins fjárhagsáætlun og var félagsráðgjafa falið að klára hana með sveitarstjóra og nokkur önnur mál voru og síðan var ákveða næsta fundur 8. nóvember. Fundur skeyti. Takk fyrir mig.
Takk fyrir það, Þorkell. Fleiri sem vilja tjá sig fundargerð félagsmálanefndar. Þetta er fundargerð númer 30 eða 30. fundar. Svo er ekki, þá leggur oddvinn til að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina, þeir sem eru samþykkir því gefum ekki. Hún er samþykkt í hljóðin. Það er sjötti liður, stjórn Valar og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns, þriðji fundur. Á fundinu var Jóhannes Hauksson kosinn formaður, Halla varaformaður og Ingveldur ritari. Fjallað var rekstrarstöð og fjárhagsáætlun, starfsmannamál og samþykkt úthlutun um gjafasjóði til að kaupa á þrýsti jöfnunardýnu. Þá var kynnt bréf heilbrigðisráðherra þar sem óskað er eftir framlögum til dagvistunarrýma og eða fjölgunar hjúkrunarrýma. Einnig var kynntur samstarfssamningum milli Silfurtúns og Fellsenda bakvaktir. Við mun tjá sig eitthvað þessa fundargerð. Svo er ekki þá leggur oddvinn til að sveit sem staðfesti fundargerðina, þar sem er samþykkt því gerði merki. Samþykkt í hljóði. Sjöundi liður, byggðar á Dalabyggðar, 151. fundur. Hérna tökum við út nokkra liði sem við fjöldum sérstaklega. Einhverja fjóra, sex, sjö liði sinns mér. En fyrst ræði við fundargerðin sem slíka, einhver sem vill taka til máls. Ingveldur gjör svo vel.
Það var góði fundarmenn, eins og Jóhannes nefndi, þá vísaði byggðar á sjö málum til sveitarstjórnar á þessum fundi sem afgreitt verða sérstaklega hér á eftir, en þetta voru málefni Sturlu Þórðarsonar, framkvæmdi við tjaldstæði, óskfélags eldri borgarans stuðninga árinu 2015, rekstrasamningur vegna upplýsingamiðstöðar í Leifsbúð árið 2015, við auki 2 við fjárhagsáætlun ársins 2014, álagningarhlutfall útsvars og fasteignagjalda árið 2015 og mál er varða þjóðlendur í Dalabyggð. Önnur mál sem tekin voru fyrir á fundinum voru vefsíða Dalabyggðar, gerð símenntunar áætluna, niðurfelling krafna og rannsóknir á þróun í fjölda og samsetningu ferðamanna í Dölum. En þeim lið var vísað til menningar og ferðamálanefndar. Takk.
Takk fyrir Ingveldur. Fleiri sem vil taka til máls fundargerðina. Þessa 151. fundar. Svo er ekki, þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina fyrir utan þessa liði sem við tökum fyrir og eftir. Þessum geta samþykkt að gefa merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Þá er það mál númer 7.1. Það er fyrsti liður á þessari fundargerð. Það er Sturla Þórðarsson, 214 til 2014. Byggðarráð leggur til að safnastjóra verði falið áframhaldandi vinna við undirbúning Sturluseturs og starfshlutfall aukið í 100%. Að auki verði 300.000 krónur ráðstafað til ráðstöfunar til verkefnisins á fjárhagsáætlun 2015 og heildarkostnaður verði þannig 1 milljón króna á árinu 2015. Viljum við ræða þessa tillögu byggðarráðs? Svo ekki, þá legg ég til að sveitjón samþykki tillögu byggðarráðs með þeirri breyting að ákvörðunum og aukningu starfshlutfalls gildi út árið 2015 og verði þá endurmetin. Viljum við ræða þessa tillögu? Svo ekki, þá ber ég mjög þessum geta samþykktan gefið merki. Samþykkt einu hljóði. Það liður 7-2 framkvæmdi 2014. Þann 4. nóvember síðastliðinn voru opnuð tilboð vegna framkvæmda við tjaldsvæði í Búðardal. Eitt tilboð barst frá Koli HF, uppreiknum krónum 25.901.200 krónur. Byggðarráð felur sveitarstjóra og byggingarfulltrúa að vinna að samkomulagi lækkun kostnaðar til dæmis með niðurfellingu verkþátta. Afgreiðslu öðru leyti vísa til sveitarstjórnar. Svo vil ég ræða þetta mál. Sveinn gefur svo vel.
Þá getur fundamenn við ég og byggingarfulltrúin og hafum átt fundi með bjóðanda eins og fyrir okkur var lagt og höfum náð þar munnlegu samkomulagi niðurfellingu verkþátt og endurskoða magntalna þannig að samningsupphæð verði 12.628.000 í stað 25.900.000. Og í þessu verki felast undirstöður og lagnir fyrir nýtt þjónustuhús, gerð húsbílastæðis, norðan, núverandi tjaldstæðis og frágangur eldri leikskólalóðar. Út úr verkinu sem út úr tilbóðinu eru meðal annars feldir verkþættir varandi trjágróður. Og í samkomulega felst einnig að undirstöðu þjónustuhús verði tilbúna sem fyrsta nýja ári og frágangi gróðus verði lokið snemma í vor. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn, fleiri sem við tjá sig, Sigurður Bjarni gjör svo vel.
Ágætis sveitarstjórnarmenn, nú því ber að fagna að það er að fara að taka í gegn hana tjaldstæði en mér þykir þetta frekar dýr framkvæmt, ég til það að sé hægt að fara eitthvað ódýrari leið í þessu. Nú þó svo að þessi liður sé í kringu 12,5 þá hefur við náttúrulega eftir að gera ráð fyrir því að þá eftir að ganga frá húsi og þá trjágróðri og mér finnst að menn eigi nú aðeins að kannski að hugsa það hvort að það sé ekki hægt að finna einhverja ódýrari leið og því vil ég koma með þá til að þessi máli verið fresta og að aðra leið vera skoðar. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigurður, fleiri sem við tjásum í málið, Eyþór gjör svo.
Sveitarstjóri, sveitarstjórnarmenn. Ég vissi nú alveg að koma tíma á að fara að gera eitthvað í þessu. Nú finnst það svona nógu lengi. Það sé alveg búið að við erum alveg búin að sjá það að það er stór þáttur af ferðamönnum sem eru að koma til okkar er á þessum stóru bílum og með stóru fellísi, hjólísi sem er að koma hérna til okkar og ég vil meina það að við erum alveg séð það í sumar að tjaldsvæðið okkar getur engan veginn borið þá umferð sérstaklega þegar við erum að lenda í svona rigningasumri. Mér við staðsetningin á þessu setja þannig að henda mjög vel með stórbílaplanið stórbíla hérna telsvæði við það þurfa að vera á þessu stað sem að fólk getur komið með fjölskylduna sína og við getum nýtt þau mannvirki sem eru kringum skólan Vattavöllin Blakvöllin það sem við erum að þessu þjónustu þannig að held að þetta sé staðurinn sem við ættum að reyna að gera þetta og ég finnst þér að búin að vera að bíða nógu lengi eftir þessu þannig að ég vil endilega við klárum þetta og förum að þessari tillögum ef við tökum þessa þætti út úr tilboðinu sem að voru mjög háir þá lít ég á að við séum að ná þessu niður á eðlilegt verð. Takk.
Takk fyrir þetta, Einþór. Fleiri, Valdís, gjör svo vel.
Já, kæri fundarmenn. Ég vil taka undir með Sigurði Bjarna. Undir tillögu hans sem að fresta málinu skoða betur því að það ljóst að þeir eru alveg gríðarlegar fjárfestingar innan ræða og ég heldur veitum að gefa okkur tími að skoða þetta sérstaklega ljósið þess að það sem að vera að spá verulega auknu ferðamannaströmi og mér sýnist þetta að vera skammtímalausn sérstaklega ljósið þess vil ekki vera að binda stór fé ef þetta ekki til framtíðar. Takk fyrir.
Fleiri sem vilja tjá sem þetta mál? Svo ekki. Þá hérna lág hér fyrir fundinum tillaga frá oddvita að sveitstjórnir yrði falið undir þetta verksamningu í KOL en það komi hér frá munni tillaga sem við þurfum aðgöða fyrst og Sigurður Bjarni að fresta þessu fresta afgreiðslu á þessu máli þannig ég ber það upp þeir sem munu samþykkja því að fresta afgreiðslu á þessu máli gefur merki tveir eru með eru einhverjar á móti fimm á móti þannig þessi tillaga felld og þá ætla ég að leggja fram þessa tillögu sem er svona að sveitarstjóra verði falið að undirrita verksamning við KOL ehf að upphæð krónu 12.628.000 þessi geta samþykkt þessa tillögu gefið merki það fimm sem eru samþykkir þeir sem eru móti gefið merki einn á móti og einn situr hjá þannig að tillagan er samþykkt með fimm atkvæðum gegn einu Liður 7.3, félag eldriborgara, óskum stuðning 2014-2015. Félagið þakkar velvild og stuðning fyrir ára og óskar eftir áframhaldandi stuðningi. Félagið telur fyrir séð að það muni fljótlega þurfa starfsmann í 20-50% starf til að halda utanum starffélagsins. Samkvæmt samstarfssamningi milli Dalabyggðar og félags eldriborgara skal beitt styrku Dalabyggðar til félagsins vera að minnsta kosti krónu 300.000 ári fyrir árin 2013-2014-2015. Gert er aðfyrir þessari upphæði draugum að fjárhagsáætlun 2015. Viljum við ræða þetta mál? Þetta bréf frá fyrir eldriborgara. Svo ekki. Þá legg ég til að Sveitjón þakki stjórn félags eldriborgara í Dölum og Reykhólum fyrir öflugt gott starf. Og að þörf fyrir starfsmann verði metin samhliða endurgerð samnings milli Dalabyggðar og félagana á næsta ári og þá í samráði við Reykjavíkurhöfn. Sem geta samþykkt þetta gefið merki. Ég samþykkt einu hljóði. Liður 7.4, leifsbúður ekstra samningu 2015. Valdís víkur á fundi. Fyrir líka drög að endurnýjum samningi við Valdísi Gunnarsdóttur um rekstur upplýsingameðstöðar í leifsbúðar 2015. Viljum við ræða þennan samning? Svo ekki, byggðu þá leggur til að sveitstjóð staðfesta samningin. Þeir sem eru samþykkja samningin gefið merki. Þannig samþykktu með fimm atkvæðum. Eitt situr hjá. Þá liður 7.5 fjárhagsáætlun 2014 við ekki 2 Valdís kemur aftur inn á fundin einhvers sem vilja taka til máls þá fjárhagsáætlun 2014 við ekki 2 Sveitbjörn svo vel og getur sveitastanda menn Í viðauka áætlun er gert ráð fyrir að tekjur ársins 2014 verði 15,7 milljónum hærri en við höfum áður áætlað. Þar af að útsvarstekju 13,1 miljón herri og jöfnunarsjóðsgreiðslur 2,6 miljónum króna herri. Og gert er að því að útgjöld verði 15 miljónum króna herri, þar af fyrir fræðslumálum 7,3, í sameiginlega mál 5,9 og í eignasjóð 3,1 miljónur. Síðan er einhverja minniháta tilfærslur milli liða. En þetta er í aðalatriðum niðurstaðan og heildar áhrif áhællurinn á rekstur er ofurlega innan við 1 miljón króna. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Fleiri sem vilja ræða þennan viðauka í fjárhagsáætlun 2014. Svo er ekki, þá legg ég til að Sveinn tók samþykki viðauka áætlunina. Það sem er samþykki fylgjöðu merki. Það er samþykkt einu hljóði. Þá er að liður 7-6, það er fjárhagsáætlun 2015-2018. Einhver sem vilja ræða hana. Sveinn, gjörðu svo vel.
Getur setjast þannig að menn hér fer fram nokkurs konar milli umræðum fjárhagsáætlun. Fyrsta umræða var á síðasta fundi í októbermánuði eins og lög gerir ráð fyrir og síðar umræða fer fram þá á desemberfundi. Nú það er ýmislegt óljóst ennþá varðandi forsendur fjárhagsáætlunar. Það er ekki fullu ljóst hvert leyfilegt hámark útsvarshlutfall verði á árunni 2015 en nú er þetta hámark 14,52% byggir á bráðabirð ákvæði laga tekjustofna sveitarfélaga sem sett var vegna endumats á fjárhagslegum forsendum yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk en það endumats stendur enn yfir. Nú þá liggur fyrir Alþingi frumvarp með breytingar á lögum tekjustofna sveitarfélaga hvað varðar álagningu fasteignaskatts. Og við vitum náttúrulega genn hvernig fer með það frumvarp. En það eru breytingar í þá veruna að það þarf að taka tillit til fasteignamats ákveðin eigna bæði við upphaf og lokás. Og já, við verum að sjá hvernig það fer. Gerir mér ekki fulla grein fyrir hvað árið þegar hefur á hérna okkar tölur. Nú svo er eins og vant er að það liggur ekki fyrir hver framlög ríkisins verða varandi rekstur Silfurtúns og ef við líkum lætur er ekki von á þeim upplýsingu fyrir henni byrjum komandi ás. Og þá er enn nokkur óvissa með áhrif kjarasamninga. Ýmsa forsendur áallunar eru því óljósar en skýrast vonandi ykkur og leiti fyrir aðra umræði í desember. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn, fleiri sem vilja tjá sig fjárhagsáætlun. Svo er ekki. Byggðarráð leggur til að álagningarhlutfall útsvars árið 2015 verði jafnt leyfilegu hámarki eins og verið hefur undanfarin ár, sem hefur verið 14,52%. Álagningarhlutfall fasteignagjalda verði óbreytt frá yfirstandandi ári og að gjaldskrá hækki almennt sem nemur hækkun vísitölu. Við með ræða þessa tillögu. Svo er ekki þá byrja ég tillögu byrja þessu upp, þessu geta samþykkt þannig gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. En síðar umræðum fjárhagsáætlun 2015-2018 verður 16. desember næstkomandi. Þá voru liður 7-7 þjóðlendur í Dalabyggð. Með tölvubréfi dagsett 10. nóvember 2014 minnir Hörður Hjartarson á að óbyggðanefnd hafi nú tekið fyrir svæði 9 þar sem Dalasýsla er á meðal. Og að nefndin hafi gefið ráðherra frest til 18. desember næstkomandi til að skila kröfum um þjóðlendur á svæðinu. Ef einhver er eigið. Hörður telur brýnt að nú þegar verði athugað hvað til er á gögnum sem sanna geti eignarrétt á landi innan Dalabyggðar. Viljum við ræða þetta bréf? Svo er ekki. Byggðarráð gerir það að tillögu sinni að safnastjóra verði falið að hefja umrædda vinnu. Og berði þá tilvöðu byggjar á sötta sem er samþykkt í hreiningjöfum erki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá kom það málum til kynningar. Það er 8. liður fundargerð aðalfunda samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum frá 10. oktober 2014. Fundargerð lögð fram til kynningar. Einhver sem vilja ræða hana. Svo er ekki þá er 9. liður fundargerð 820. fyrsta fundar stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga Það er einnig fundargerð til kynningar, einhver sem vil að ræða hana. Svo er ekki, þá eru að liða 10, fundargerð 141. Fundar, breiðafjarðarnefndar. Einhver sem vil að ræða þá fundargerð. Svo er ekki, þá eru 11 liður, ályktanir fulltrúafundar Þroskahjálpar. Þetta er ályktun lögð fram til kynningar, einhver sem vil að ræða hana. 12 liður, fasteignamat 2015. Í bréfi dagsett 27. oktober 2014 tilkynni Þjóðskrá Íslands um skýrslu um fasteignamat 2015 sem finna má á vef stofnunarinnar. Þetta er lagt fram til kynningar, þess að vilja ræða þetta. Svo er ekki. 13. mál, ágóða hlutagreiðsla eignarhaldsfélags Brunabótafélagsins, Brunabótafélags Íslands. Með bréfi dagsett 24. oktober 2014 er tilkynnt að hlutdeild Dalabyggðar í ágóða greiðslu félagsins á árinu 2014 sé krónu 427.000. Þetta er lagt fram til kynningar, lengur ræði þetta mál. Svo er ekki þá er það 14. liður, síðan frá síðustu liður á dagskránni. Það er ályktun fundar félagsmanna félags tónlistarskólakennara. Ályktun lögð fram til kynningar ásamt minnisblaði, samtaka íslenska sveitarfélag og athugasemdum félags tónlistarskólakennara. Sem ræða það. Svo er ekki. En þetta var síðasta málið sem látið þessum fundi, þannig að við gerum núna hlé með að við yfirförum fundagerð. Ágætt sveitarstjórnarmenn, við höfum nú yfirfarið fundagerð. Einhver sem vill tjá sig fundagerðina eins og hún liggur hér fyrir. Svo er ekki þá ber ég hann upp til samþykktar, þeir sem geta samþykkt fundagerðina. Svona er hér gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. En að lokum vil ég nefna það að næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar verður 16. desember næstkomandi.